Бишкекте саат 8, Ууд Азаттык радиосу. Лондондогу антикоррупциялык саммитте адамдар жылына 2 триллион долларга чейин пара беришери маалымдалды. Мунун дүйнөгө зыяны канчалык? Чүйдүн Петровка айылындагы 11-чи класстын окуучусу өз өмүрүн өзү кыйды. 10 күнүнүн бир күлү ашылбаган уланын жашоодон кечишине эмне себеп? Данисте иликтейт. Ошондой эле бул берүүдө Борбор Азияда апта ичинде болуп өткөн окуяларга токтолобуз. Ыңгайсыз суроолордун радио үчүн даярдалган чыгарылышында уга аласыз. Анда Нариман Түлеевдин абактан чыгарылышы талкууланат. Бүгүн ишемби, 14 май. Микрофондо Али Токтокунов. Кутман күнүңүз менен. 12 майда Лондондо антикоррупциялык саммит ачылды. Анын алдында эл аралык валюта корунун төрайымы Кристина Лагард дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 1,5 триллиондон 2 триллион долларга чейин пара берилерин билдирди. Саммит алдында Британ өкмөт башчысы Ооганстан жана Нигерияны эң эле коррупциялашкан өлкө катары ачык атап, оңтойсуздук жараткан эле. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Британияда бүгүн ачыла турган антикоррупциялык саммитке 40 ашуун мамлекеттин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Саммиттин алдында эл аралык валюта корунун жетекчиси Кристина Лагард кат менен кайрылып, жыл сайын дүйнөдө пара иретинде 2 триллион доллар берилерин, бул дүйнөлүк өнүмдүн 2% түзөөрүн белгилеген. Коррупция экономикага катуу зыян келтирип, калктын жарды катмары үчүн билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тейлөө тармактарын каржылоону кыскартат. Жеке кызыкчылыкты көздөгөн паракорчулук, кызмат абалынан пайдалануу жарандардын бийликке ишенимин кетирип, ак ниет адамдардын этикалык ынанымдарын бузат деп белгилеген Кристин Лагард өз катында. Коррупциянын кыйыр зыяны болсо, экономикалык өсүштү басаңдатып, байлар менен кедейлердин ортосундагы айырмачылыктын өсүшүнө алып келет. Антикоррупциялык саммитти чакырган Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон Guardian гезитине макала жазып, коррупцияга каршы күрөш саясий эрктен башталаарын белгилеген. Коррупциялык жол менен байлык тапкандар, өзгөчө мурунку советтик республикалардагы коррупциялашкан саясатчылар, президенттер жана алардын жакындары уурдалган акчаларды батышка, анын ичинде Британия түзгөн офшордук зоналарга катары белгилүү. Британ өкмөт башчысы Кэмерон мындан ары офшордук зоналарга британ салыкчылары кирүүгө мүмкүнчүлүк алаарын, ошондой эле Британияда кымбат баада кыймылсыз мүлк сатып алгандар кимдер экени да ачык айтылаарын белгилеген. Дэвид Кэмерон коррупцияга каршы күрөштүн маанисин мындайча түшүндүрдү.
Why I think this matters so much is that
эмне үчүн мен аны маанилүү деймин? Анткени коррупция жүрөктөгү рак, ал жараткан дүйнөдөгү проблемаларды биз чечишибиз керек.
АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо коррупцияга каршы күрөштү экстремисттерге каршы күрөш менен тең койду.
Corruption writ large is as much of an enemy.
Коррупция чоң тамга менен жазылган душман, анткени ал биз азыр күрөшүп жаткан экстремисттер сыяктуу мамлекеттерди бузуп бүлгүнгө салат. Кээ бирөөлөр ага маани бербейт, бирок коррупция коомдун бардык катмарын какшаткан нерсе.
Лондондогу антикоррупциялык саммитке Нигерия, Ооганстан, Колумбия президенттери, Норвегия премьер-министри, эл аралык валюта корунун башчысы жана антикоррупциялык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Саммит алдында Британ өкмөт башчысы Кэмерондун жалпыга арналбаган Ооганстан жана Нигерия эң коррупциялашкан өлкөлөр деген сөзү ачыкка чыгып кетип, саясий жаңжал жарата жаздады. Бирок Нигерия президенти Мухаммед Бухари реалдуулукка таарыныш жок деген пикир айтуу менен жооп берди. Ал саммитте коррупцияга каршы күрөшүүнүн механизмин иштеп чыгууну сунуштады.
As a result, Nigeria is calling on this summit.
Нигерия коррупцияга каршы күрөшүүнүн инфраструктурасын түзүп, ага каршы иш жүргүзүүнүн стратегиялык планын иштеп чыгууга чакырат. Ал аркылуу уурдалган активдерди, чет өлкөлүк банктарга катылган акчаларды кайтаруу, алардын агымына мониторинг жүргүзүлүш керек.
Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон да коррупцияга каршы күрөшүүчү дүйнөлүк борбор түзүүнү сунуштады. Бул сунуштар антикоррупциялык саммиттин жыйынтыгында кабыл алына турган документтерде чагылдырылмакчы. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Чүйдүн Петровка айылындагы 11-чи класстын окуучусунун өлүмүн укук коргоочулар мектептеги зомбулуктан көрүшүүдө. Мектеп жетекчилиги окуяга билимкананын тиешеси жок деп караманча каршы болуп алакан жайууда. Эксперттер болсо маселе кайдыгерликтен чыкканын жана коомдо бейбаш балдар активист катары кабыл алынганын жүйө келтиришет. Азаттыктын социалдык фокустагы Данисте түрмөгүнүн темасы бул окуяны иликтөөгө алды. Уктурууну кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Өз жанын кыйган окуучу Алексей Быков Бишкектен 50 чакырымдай алыс жайгашкан Петровка айылында жашачу. Мен барганда жергиликтүү мугалим Ольга Галушко тосуп алды. Ал 17 жаштагы Алексей Быковтун өлүмү аны тынч койбогонун, бул окуяга мектеп күнөөлүү экенин айтып жатты.
Почему все молчали? Разговаривая с учениками школы, все знают. Ой, Ольга Анатольевна, да все знали. Ну вот такой вот он добрый. Да все знали, что вы обижали. И даже вспоминают 6-7 класс, как издевались над этим ребенком. Почему молчали?
Ольга Глушко бир нече жыл мурда Петровка мектеп-гимназиясында иштеген экен. Учурда ал жекече жумуш баштап, өз алдынча репетиторлук кызмат аркылуу жан багып жүрөт. Ольганын айтымында Алексей Быков 7-чи классынан бери тең туш балдардын басымына, кемсинтүүсүнө туш болуп келген.
Ясно, что скрывают, потому что ко мне приходили домой дети и говорили, что обижали одноклассники, унижали, полудевочка, полумальчик.
Бул жерде жашырып жатышат. Окуучу каза болгондон кийин мага анын айрым дос кыздары өзлөрү келип айтышты. Алексейди балдар кыздары аябай катуу шылдыңга салышчу деп. Эң соңку кемсинтүүлөр бүтүрүү кечесине даярдык көрүү учурунда болгон экен. Анда тең туш балдары Алексейге сага салтанатка чыгуу үчүн эмнеге кыз шерик керек? Сен же эркек бала болбосоң, же кыз болбосоң деп айтышкан экен. Кандай деп ойлойсуз? Өспүрүм балага бул кандай таасир этет?
Ой, да, или тому подобное. Как вы думаете, каково это ребёнку?
Дейт жергиликтүү педагог Ольга Галушко. Окуянын чоо жайын айтып өтсөм, өз жанын кыйган Алексей Быков Москва районундагы Петровка айылындагы орто мектепте 11-чи класста окуп жаткан. 12 апрелде анын асылган жансыз денеси өз үйүндө табылган. Алексей апасы Оксана Акименко экөө эле жашачу. Атасы мындан 14 жыл мурда үй бүлөсүн таштап Орусияга кетип калган. Андан кийин Оксана турмушка чыккан эмес. Алексей кандай бала болгонун билүү үчүн мен анын үйүнө бардым. Эшикти аза кийимин кийген Алексейдин апасы Оксана Акименко ачты. Көп ыйлагандыктан көзү шишип чыккан Оксана оңойчулук менен кепке келген жок.
Каким он был?
Оксана, ну лучше.
Соберитесь, пожалуйста.
Да не могу я собраться.
Айта албайм, оюмду да топтой албай жатам. Мыкты бала болчу, жаныбарларды жакшы көрчү, тоокторду, өрдөктөрдү бакчу.
Что я претензий в школе не имею, вы это говорили?
Я написала, когда это сказала, я не сказала, что я не имею. Этот написал, я сказала, я никому ничего не имею.
Үйдүн тиричилиги токтоп калбаш үчүн Оксана эки жумушта иштечү. Күндүз дүкөндө сатуучу болуп жалданса, түнү автомай коюучу жайда кызмат кылчу. Ал акыркы күндөрү уулу менен телефондо гана сүйлөшүп калган. Себеби эне баланын жалгыз кыялы да, максаты да Алексейдин жогорку окуу жайга өтүүсү болуп калган. Оксана Акименко жалгыз баласынан ажырап жашоо маңызын жоготуп койгондой.
Что случилось конкретно, я не знаю.
Окуя болгон күнү мен үйдө эмес элем, Алексей үйдө жалгыз калган эле. Билип жүргөм мектепте балдар менен конфликтте болгонун. Былтыр андан мурдагы жылдары мектептеги кысымга алуулар боюнча бир нече жолу мектепке териштиргени да барганмын. Бирок соңку айларда таптакыр мектептеги келишпестиктер тууралуу айтпай калган. Эми гана ар кимден угуп жатам аны шылдыңга алып жүрүшкөнүн. Ал өтө эле ак көңүл бала болчу. Мектепке таттууларды эле ташый берчү. Кимге десем, дос кыздарга, эжелерге берем дечү.
Конфеты, он всегда всем все раздавал, он был очень добрый мальчик. Конфеты, он всегда учительницу вообще всегда всем угощал, девочек тоже.
Добрый был.
Алексейдин зарайлаган апасы менен коштошу мен ал окуган Петровка мектеп гимназиясына баш бактым. Мектеп директору Светлана Головконун каанасына баш бакканымда жетекчи бир канча мугалим менен чогуу отурган экен. Менин Быковтун өлүмү тууралуу келгенимди айтаарым менен директор Головконун өң өзгөрүп, окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Биз окуя боюнча эч кандай комментарий бере албайбыз. Милицияга баргыла. Мектептин эч кандай тиешеси жок.
Ушундай ызычуу сүйлөшүү учурунда Петровка мектебинде соцпедагогдун иши да солгун экени аныкталды. Себеби директор соцпедагог деп көрсөткөн мугалим жетекчинин көзүнчө эле соцпедагогдун орду бош экенин айтып салды. Мектеп короосунан бүтүрүү экзамендерине даярдык көрүү үчүн келген Алексейдин классташтарын жолуктурдум. Алар дагы бул окуя боюнча сөз айтуудан баш тартышты. Сиздер Азаттык радиосунан Данисте түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Савур Абдымомунов. Биз Чүйдүн Петровка айылындагы окуучунун өлүмү тууралуу кеп кылуудабыз. Анда 17 жаштагы бүтүрүүчү Алексей мектептеги теңтүш балдардын басмырлоосунан соң өз жанын кыйганы айтылууда. Мектеп жетекчилиги окуяга мектептин тиешеси жок деп буттебүүдө. Милиция болсо сөз кошуудан баш тартты. Алексей Быковдун өз атын атагысы келбеген айрым классташ кыздары аны ак жүрөк бала болгонун айтышып, мүрзөсүнө ушул күнгө чейин достору гүлдөрдү коюп жатышканын маалым кылышты. Мен Петровка көрүстөнө баргамда Лешанын мүрзөсүн табуу кыйынга турган жок, айылда анын сөөгү эң соңку болуп жерге берилиптир. Чындыгында мүрзө гүл чамбарларга толуп чыккан, крестте болсо жаш жигиттен муңайым түшкөн сүрөтүн көрүүгө болот. Көрүстөндөн кайтып келатып мен Петровка мектебинин спорт машыктыруучусу Василий Воронинди жолуктурдум. Ал дагы Алексейдин ак көңүлдүгүн айтып, бирок спортко анча кызыкпай турганын белгиледи.
Кыздар менен көбүрөөк жүрчү. 3 жыл илгери менин сабагыма келип, бирок өзүн жаман сезгендигинен мен аны машинам менен үйүнө чейин жеткирип койгом. Ошондон бери менин секцияма катышпайт ал.
Бул окуя тууралуу милициянын пикирин алуу өзүнчө эле машакат болду. Мина дегенде Петровка айылдык жашы жетелектер менен иштеген участкалык инспектору Марат Сабировдун иштеген жерине барып, аны таба албадым. Телефон аркылуу байланышканымда кайсыл маселе боюнча кайрылып жатканымды уккан соң, убакытты созуп, жолугушууну уламдан улам кечиктирип отуруп, акыр аягы райондук ички иштер бөлүмүнө баруу керектигин айтты. Ошондой эле ал райондук милиция жетекчиси менен сүйлөшкөнүн, жетекчи өзү мени кабыл алаарын маалым кылды. А мен Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнө барган кезде нөөмөт бөлүмдөгүлөр жетекчи иш ордунда жок экенин билдирип, бизди бөлүм башчынын орун басары Сулайман Лидвановго жөнөттү. Өз кезегинде Сулайман Лидванов окуяны тергөөчү иликтеп жатканын, бирок комментарий бир канча күндөн кийин гана бериле турганын айтты. Ошол эле учурда тергөөчүнүн байланыш телефондорун берүүдөн баш тартты. Укук коргоочулар эмне дейт? Мен мектеп рекетчилиги маселесине бир нече жылдан бери байкоо салып келген Анна Макарова кайрылдым. Ал Алексей Быковдун өлүмү боюнча өз иликтөөсүн баштаганын айтып, чоңдордун көңүл коштугунан улам балдар мектепте жана көчөдө өз билгенин кылып өзүлөрү чечим чыгарып коюшкан деген бүтүмүн ортого салды.
Но это получается, знаете, стереотип хулигана принимается взрослыми, ну даже школьными педагогами, как бы положительный пример. А когда мальчик, ну, можно так сказать, он вообще в драки не вмешивается. Ему легче с девчонками поговорить.
Баланын хулигандык стереотипин чоңдор жана мугалимдер позитивдүү же туура жүрүм-турум катары кабыл алып калышкан. Бала шокпу, тентекпи, демек ал активист катары кабыл алынууда. Балдар мугалимдердин алдында сылык болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок дубалдын артына өткөндө ал зөөкүргө айланып жүргөнү баарына маалым. Алексей болсо туура бала болгон, эч ким менен иши жок, ак көңүл, башка балдарга окшобойт. А кыздар менен сүйлөшкөн ыңгайлуу болгондур. Ошентип ал бала биздин коомго туура келбей калат. Азыркы балдар баары интернетте, анан алар ошол жактан көргөнүн кылып өзүлөрү эле чечим чыгарып коюп жатышат.
И по их понятиям не вот поведение Алёши не входило в привычный стереотип.
Укук коргоочу Анна Макарова Алексейди тирүү алып калганга мектептин толук мүмкүнчүлүгү болгонун кошумчалады.
Если бы он мог бы ответить кулаками, что нет, это не так, я нормальный все остальное, все бы стало на свои места. А он не конфликтный, потому что мама у него не конфликтная.
Эгер Алексей муштун менен бе же сөз менен бе жооп бере алганда, анда ал азыр тирүү болмок, бирок ал конфликтке барбаган бала болгон. Апасы да чыр-чатактан алыстай көрүнөт. Ал менимче өз жүрүм-турумунун тууралыгын тең туштарынын алдында түшүндүрүп берүү күчүн таба албай калгандыр. Ооба, мен ушундаймын, мунун эмнеси жаман деген сыяктуу. Анын ордуна тең туш балдардын түгөнбөгөн кемсинтүүлөрү, шылдыңдоолору топтолуп отуруп өз жанына кол салууга жеткирип отурат. Ал келечекте мындан да кыйын болоорунан коркуп кеткендир. Биз чоңдор эми айтышыбыз мүмкүн, каап дагы 2 ай чыдаганда мектепти бүтүп шаарга кетмек экен, студенттик чөйрөдө бир аз түшүнүктүүрөөк болмок деп. Арине Алексейге аны түшүндүргөн, психологиялык жардам колун сунган адам болгон эмес. Баарыбыз билебиз, 13 жаштан баштап балдарда өткөөл мезгил башталат. Ар бир бала өз өзүнчө коомдо ордун көрсөтө башташат. Бири муштун менен, бири билими менен.
Потому что каждый становление старается показать свое я. А кто как показывает? Кто кулаками, оскорбительными словами хулиганит? Ну, вроде бы да, он может пробиться в жизни своими кулаками. А кто-то такой вот учится нормально, не хочет ни с кем конфликтовать.
Эксперттер коомдун кайдыгерлиги мектептин жана милициянын өз жоопкерчилигинен качууга шарт түзүп жатканын айтып келишет. Мектеп деп чыксаң, жок, мектепте билим гана берилет деп. А эгер милиция көзөмөлдөсүн десең, ой, ар бир баланын өз укугу, кандай жүрүм-турумда мамиледе болуусу деп баары келе эле ата-энеге жүктөлөт. Ал эми Алексейге окшогон атасы жок жалгыз апасы, күн-түн тыйын топтогон адамдар кантип баласынын маанайын карап, жүрөгүнө кире алат.
Вот это равнодушие, вот это мы смотрим и не видим. Слушаем, но не слышим, и приводит к тому, что умирают дети. Интересно, а если дети?
Уктуруунун соңунда өзгөчө жүрүм-турумдагы же назик эркек балдар жана тыш келбети тырнакчанын ичинде стандартка жатпай калган кыздар өлкөнүн булуң бурчунда биз билбеген, укпаган жана көрбөгөн кордуктарды, моралдык кемсинтүүлөрдү жаш жүрөктөрүнө сиңирип жашап жатышат. Качан гана өз жанын кыйып же үйдөн качып кеткенде гана ким күнөөлүү деп кыйкырып кала беребиз. Сиздер Азаттыкта Данисте уктуруусун тыңдадыңыздар. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттыктын уктурууларын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекти Борбор Азияда апта ичинде болуп өткөн окуяларга сиреп салган түрмөккө берели. Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптадагы Борбор Азияда болуп өткөн окуялар, жаңылыктарга токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Алгач жаңылыктар. Өзбекстандагы Анжан окуясынын 11 жылдыгында эл аралык укук коргоо уюмдары дүйнөлүк коомчулукту, ириде Европа өлкөлөрүн 2005 жылдын 13 майындагы окуяны унутпоого чакырышты. Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүндө Анжан кыргынына 11 жыл болгон учурда АКШ, Евробиримдик жана башка эл аралык саясий күчтөр өзбек өкмөтүн жоопкерчиликке чакырышы керектиги айтылат. Уюм 2015 жылдын 13 майында тынч демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдарды жок кылганын белгилейт. Тажикстанда балдар акыйкатчысы иштей баштады. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Раджаб Мох Бадриддинованы балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматына дайындады. Ал ошол эле учурда омбудсмендин орун басары да болот. Бадриддинованын талапкерлигин президент Эмомали Рахмон сунуштаган. Былтыр декабрда тажик парламенти кабыл алган мыйзамга ылайык балдардын укуктары боюнча акыйкатчы кызматы түзүлгөн эле. Бириккен улуттар уюму казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтуктарды токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттүү ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексине өзгөртүүлөргө каршы Казакстандын бир нече шаарларында нааразычылык акциялар өткөн болчу. Өлкөдөгү нааразычылык акцияларынан улам бийлик жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө бир жылдык мораторий жарыялаган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. 12 майда Тажикстанда аймактык энергетикалык касса миң долбоору расмий ачылды.
Салтанатка Тажик президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков, Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла жана Пакистан премьери Наваз Шариф катышты. Эмомали Рахмон бул линия аркылуу Түштүк Азия өлкөлөрү жылга Тажикстан менен Кыргызстандан 5 миллиард киловатт-саатка чейин экологиялык таза электр энергиясын ала алышат деди. Касаминг жалпы узундугу 1200 чакырымдан ашуун, нархы 1 миллиард 170 миллион доллар. Буга айрым эксперттер ичи чыкпай энергия экспорттойбуз деген өлкөлөр өздөрү жарыкка мукурап турганын айтышкан эле. Бирок стратегиялык долбоорго каржылык көмөк көрсөтүп жаткан Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннета Диксан азаттыкка курган маегинде долбоордун 4 мамлекет үчүн мааниси бар деди.
Анета айым, Каса Минг долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
Каса 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдоно алат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода сатык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорунун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Оогандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер да кошулуп, жалпы эле чөлкөмдө үзгүлтүксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
Каса Минг долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1,1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле Каса Мингдин башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөчтүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвесторлордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. Каса 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
Каса 1000 долбоорун каржылаган Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннетта Диксандын азатка курган маегин уктуңуздар. Маекти кыргызча которуп даярдаган Лазат Такырбашева. Эскерте кетсек, Каса Минг долбоорунун башкы инвесторлору Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа инвестициялык банкы жана Европа реконструкция жана өнүгүү банкы. Биринчи этапта датка Кожент жогорку чыңалуудагы электр линиясы курулуп, кийин Тажикстандан Ооганстанга, андан Пакистандык Пешаварга чейин линия тартылары күтүлүүдө. Эми кеп тизгинин Өзбекстанга бурсак. Өзбек саясий элитасындагылардын уулдары Латвияда кенен кесири отурукташкан. Алар башкалаанын барктуу жерлеринен турак жайды алышкан. Андан тышкары жергиликтүү банктарга жемкорлуктан тапкан миллиондорун да салып жатышканына күмөн саналбайт. Латвиядагы Ребалтика журналисттик иликтөө борбору алардын аттарын атады. Кийинки баяндан уксак. Рибалтика журналистик иликтөө борборунун маалыматына караганда, Өзбекстандын тышкы соода министринин эки уулу Латвияда окушат. Улуусу Азим Ганиевдин Facebook баракчасынан анын Ригадагы студенттик турмушу шайма-шай экенин көрүүгө болот. Кичүүсү Азиз да Балтика эл аралык академиясынын студенти. Ушул тапта Латвияда студенттерди алмашуу программасында окуган чет өлкөлүктөрдүн саны боюнча өзбекстандыктар экинчиде, тагыраагы 900 студент билим алат. Алардан тышкары Латвияга агылган өзбек элита өкүлдөрү аз эмес. Латвия менен Өзбекстан дипломатиялык алакалары 90-жылдардын ортосунда жигердүү өнүгүп, 2004-жылдан бери өзбекстандык авиакомпаниялар Рига аркылуу Америкага каттай башташкан. Латвиянын акыркы 5 президентинин 3-ү Ташкентке келип кетишсе, өзбек президенти ал жакка 3 ирет барган. 2010-жылы Латвия алтын виза программасынын алкагында туруктуу жашоого уруксат берүү процессин жеңилдетет. Ага ылайык, кыймылсыз мүлк сатып алган же латыш банктарына белгилүү өлчөмдө акча салгандар өлкөдө 5 жыл бою жашоого уруксат алышат. Муну 1525 өзбекстандык колдонгон. 2008-жылкы глобалдык экономикалык кризисте латвиялык ири Перекс банка банкы сызга отурат. Муну угаары менен өзбек президентинин туңгузу Гүлнара Каримова Ригага аталган банктагы миллиондорун сактап калуу үчүн учуп келген. Белгилүү болгондой, Гүлнара Каримова 2014-жылдан бери өз өлкөсүндө үй камагында. Ага батыш мамлекеттери эл аралык телекоммуникациялык ишканалардан миллиондогон доллар пара алган деп кылмыш ишин козгошкон. АКШ юстиция министрлиги сотко тапшырган документтерде Гүлнара мыйзамсыз тапкан 446 миллион долларын латвиялык эки банкка салышы мүмкүндүгү болжолдонот. Президенттин кичүү кызы Лола Каримова Тилляеванын аты да Латвияга байланыштуу. Ал 2006-жылы Ригага келип, экинчи уулун төрөгөн. Лоланын адвокаты аны Латвия менен эч бир иштер байланыштырбайт деп четке кагат. Бирок Латвия бизнес реестри Лоланын күйөөсү Тимур Тилляев Евровест Инвест аттуу компанияны негиздегенин билдирүүдө. Президент Каримовдун иниси Акбар Абдуллаев да ошол жылдары Ригада жашап турган. Латвия жер кадастрынын маалыматында ага кезде 23 жаштагы Абдуллаев 1 400 000 еврого үй алган. Качандыр бир президенттин мураскери аталган бул жигит Латвияда арааны ачылып, алгач 200 000 еврого Bentley автоунаасын сатып алат. Катталган 2011 жылы ал Латвияда эң кымбат унаалардын бири саналган. Бир жылдан соң Ригадагы эң престиждүү райондон батирлүү болот. Абдуллаев 2015-жылкы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон бир топ мурда уюшкан кылмыштуу топту жетектеген деп табылып, 10 жылга камалган. Латвияда жашоого уруксат алгандардын дагы бири мурдагы баш прокурордун күйөө баласы Тимур Керимов. Жер кадастрынын маалыматы боюнча 2013 жылы Керимов да Риганын борборунан батирлүү болгон. Бир нече жылы Керимов улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын Ригадагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Рибалтика журналисти Керимовду издеп компанияга кайрылганда анын жападан жалгыз кызматкери жетекчисин бир жылдан бери көрө элекпиз деген жооп узаткан. Өзбекстандын Латвиядагы элчилиги болсо, расмий жооп алмакка жолугууну өтүнгөн Рибалтика борборуна үн каткан эмес. Кийин кат жүзүндө узатылган суроолорго да жооп болбоду. Али Токтоконов, Азаттык. Өзбек аткаминерлеринин балдарынын жана жакындарынын Латвиядагы иш аракеттер тууралуу мына ушундай иликтөө болду. Аны Азаттык чекит кежи сайтынан дагы кененчонон окуй аласыз. Эми Түркмөнстанга келели. Өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедов тамеки тартууга каршы. Андыктан аткаминерлер чылым чегүүнү тыйган эрежени бекем сактап, баш ийбегендер менен каттуу күрөшкө киришти. Мамлекет башчынын 2015 жылга чейин тамеки тарткан адам калбасын деген ураанын тургундардын көбү катаал чара катары сыпатташууда. Бирок муну ашкер айтууга жүрөктөрү даабайт. Ашкабаттын бул тыюу салуусу мамлекетте жүргөн чет элдиктерди да убайымга салууда. Түркмөнстанда тамеки тартып, полициянын сурагына кабылган түрк жараны тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Тамеки тартууга каршы жаңы эреже тууралуу ар кандай маалыматтар бар. Жыл башында Ирандагы айрым агенттиктер январь айынын соңунда Түркмөнстанда чылым чегүүгө тыюу салынды деп жазышты. Такта кетчү нерсе катаал тартипте тыюу салынбаганы менен тамекиге көз каранды адамдар бир топ кыйынчылыктарга тушуга башташты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы мунун күнгөй тескейин талдоого аракет жасады, бирок кайдан? Түркмөн өкмөтү азаттыкты жактырбайт. Ошондуктан жарандар бул радиого сүйлөп берүүдөн коркушат. Анын себеби түшүнүктүү. Журналист Брюс Паннер Түркмөнстанга жүк ташып иштеген түркиялык Мурат аттуу жаранды кезиктирип, аны кепке тарткан. Ал Түркмөнстанда жүргөн кезинде чылымдын айынан полицияга сурак бергенин мындайча айтып берген.
Мен Каспийдин боюндагы Аваза калаасындагы кафеден чай ичтим. Түнкү саат 10:30 чыгып, жакын жердеги базарга жол алдым. Колумда тамекин бар эле. Базарга кирээр алдында чылымды өчүрдүм. Ошол маалда нарыраакта турган полиция кызматкерлери мени чакырды.
Ошентип полиция кызматкери Муратты аймактык таяныч пунктуна алып келип сурак кылат. Мурат Түркиядагы үй бүлөсүнө телефон чалып алууну суранат, бирок жакындарына абалды толук түшүндүрө электе уюлдук аппаратта акчасы түгөнөт.
Мен полиция бөлүмүндө отурдум. Тартип сакчылары акт толтурушту. Мен алардан кандай күнөө иш кылдым, бирөөнү өлтүрүп койдумбу деп сурадым. Алар сиз тамеки тарттыңыз деп жооп беришти.
Дейт өткөн күндө эскерген Мурат. Мураттын үй бүлөсү Түрк консулдугуна кабарлап, консулдук кызматкерлери полиция бөлүмүндө отурган Муратка телефон чалышат. Ал жагдайды түшүндүрүп берет. Консулдук кызматкерлери бийлик өкүлдөрү менен бул маселеде сүйлөшкөндөн соң тартип сакчылары акт түзбөй аны кое беришет. Эгер Мурат түркмөн жараны болгондо 70 манат же $18 айып пул төлөөгө милдеттендирилмек. Түркмөн бийлиги киргизген эреже боюнча адам жүрүп бараткан автоунаада тамеки тартса да жоопко тартылат. Адамдар чылымды жабык бөлмөлөрдө же машиненин ичинде гана тартканга акылуу. Мураттын айтымында башка мамлекеттин жараны Түркмөнстанга кирип баратканда чек арадан 2 куту гана тамеки алып кирүүгө акылуу экен. Андан көп болсо жоопко тартылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кеп тизгинин коңшу Казакстанга бурсак. Казакстандагы жумушка орноштуруу боюнча ири сайттын маалыматында өздөрүн студент деп көрсөткөн 163 000 киши жумуш издөөдө. Бул өлкөдөгү баардык студенттердин 1/4. Алар маалында тапкан акчага шүгүр кылышканы менен эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөрдүн бирин дагы колдоно алышпайт. Кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
Казакстанда студенттердин орточо стипендиясы 17 000 теңге же $50 жетпейт. Бул алардын айлык керектөөсүнө таптакыр жетпегендиктен окууга улай иштөөгө аргасыз. Канча студент сабактан алагдыланып, каражанын кар чура иштеп жүргөнү тууралуу расмий статистика жок. Алматылык студенттер Айнур Серикова менен Руслан Алданғазов сабактан чыгып жумушка жөнөшөт. Айнур ресторанда официант, ал эми Руслан колго тийген жумушту кылат. Алматылык студенттердин дээрлик жарымы бош убагын иш менен өткөрөөрүн айтышкан жаштар муну эрөөн көрүшпөйт.
Официанты минимум день 1000-2000.
Студенттерден көбү кафе ресторандарда официант, соода борборлоруна консультант, көчөдө жарнама кагаз тараткан промоутерлер. Официант катары күнүнө кеминде 2-3 000 теңге тапса болот. Биз 18 толгонбуз. Демек бизди иштебесин деген мыйзам жок. Өзүбүздү өзүбүз багышыбыз керек,
дейт Айнур. Бул студенттер 2 күн иштеп, 2 күн эс алышат. Тапканы батир акысына, окууга жана тамакка сарпталат. Арызданышпайт. Түнү иштеп, жуунуп таранган соң сабакка жөнөмөй, анан үйгө. Уйку көңүлдүн иши, дейт Руслан. Бирок мугалимдер буга караманча каршы. Казак башкы архитектура курулуш академиясынын жалпы курулуш факультетинин деканы Кабдулла Казы Наурузбаев кечки дистанциялык жана сырттан окугандарга гана иштөөгө уруксат берилерин айтат.
Күндүзгү бөлүмдөгүлөр окушу керек. Көптөгөн студенттер бейрасмий иштешет. Сыягы кризистин айынан кошумча иштеп жатышкандыр. Бирок баары бир чоң акча таба алышпайт,
дейт декан. Бирок ата-энелер студент балдарынын акча табышына каршы эмес. Көптөрү эрезеге жеткен бала өз жашоосуна өзү каражат тапканына курсант. Алматыда канча студент иштеп, кайрден көп акча табаарын мэрия билбейт. Статистика департаменти Азаттыкка андай маалыматты иликтебей турганын билдирди. Өлкөдөгү жумуш издөө боюнча атактуу работа чекит нур чекит KZ сайтына жумуш издеп кайрылгандардын 163 000 өздөрүн студент деп көрсөтүшкөн. Алар көбүнчө сатуу боюнча менеджер, бухгалтер, офис менеджер, сатуучу консультанттыкка талаптанышат. Ошол эле учурда 20 ашуун тейлөө тармагындагы мекемелерди сураштырганда студенттерди жумушка албасын айтып актанышты. Жарандык активист Ярсайын Яругажа студенттер менен эмгек келишими түзүлбөй, алардын айлыгы расмий китепчеге түшпөй, салык алынбагандыктан атайын жашырылат деген ойдо.
Мен азыркы 17 000 теңге стипендияны көтөрүүнү сунуштап келем. Бул эмнеге жетмек эле? Көп студенттердин ата-энелеринин өздөрү жумушсуз, араң турмуш кечиришүүдө. Студенттер айла жоктон иш издеп атышат да.
Дейт жарандык активист. Казакстанда 130 жогорку окуу жайы бар. Анда 630 миң студент окуйт. Кыргызстанда деле жагдай дал Казакстандагыдай. Эки өлкөдө тең студенттер жумушка расмий орношпогондуктан алар үчүн эмгек өргүүсү, сыйакы жана башка эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Ошондой эле иш учурунда кырсыктап калса компания компенсация төлөбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта туруңуз. Үч жылдан бери абакта отурган Бишкектин мурунку мэри Нариман Түлеев 7 май күнү мөөнөтүнө мурда андан бошотулду. Коррупцияга байланыштуу камалган Түлеевдин эркиндикке чыгышы саясий чөйрөдө кызуу талкууга жем таштады. Бир тарабы экс-мэрдин бошотулушун туура көрсө, экинчи тарап бул окуя бийликтин коррупция менен күрөшүүдөгү кожо көрсүн саясатын көрсөтүп койгонун белгилешүүдө. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышына Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеевдин адвокаты Дияз Мамбеталиев, Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев, Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов катышты. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат.
Дияз мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мамлекетке келтирилген чыгым деп 60 миллион сом төлөп бергенден кийин эркиндикке чыкты деп буга чейин айтылды. Бул каражатты төлөп берүү менен анда Нариман Түлеев ошол өзүнө карата козголгон кылмышты мойнуна алды дегенди түшүнсөк болобу? Ушундай эле түшүндүрмө бересиздерби?
Ущерб был погашен не самим Нариманом Тюлеевым, а двумя компаниями. Это ОСО «Бишкек Ойл» и ОСО «Экспострой». Эти две компании, в соответствии с нашим законодательством, любое лицо может за другое лицо оплатить долги. То есть это гражданское законодательство предусматривает такие вещи.
А был компания «Ларгингетандрон», да?
Эти компании принадлежат детям Ташболот Тюлеевича, покойный не... Это отец Наримана Ташболотовича. Вот он был владельцем этих компаний. Угу. Вот, ввиду его смерти возникло наследственное право, после чего перешло эти компании детям по завещанию.
Бирок сот болгондо бардык жакындарынын мүлктөрүнүн баары конфискация болгондо, э? Аларга кирген эмеспи бул мүлктөр?
Нет, эти компании не входили. Входило ряд имущества. Это недвижимое имущество, движимое имущество. А следующий факт, что все имущество, переписанное, которое было указано в приговоре суда Ленинского районного суда, оно принадлежало не осужденному Нариману Ташболотовичу, а его родственникам.
Алмамбет мырза, мына сиз Түлеев мырза чыгар менен биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп реакция кылдыңыз. Бул нерсе ошол президенттин макулдугусуз ишке ашмак эмес деген пикирди айттыңыз. Сиз кандай сүйлөшүүлөр, кандай макулдашуулар болгонун болгоп жатасыз?
Анткени бул коррупция менен күрөшүүдө биринчи демилгени президент көтөрүп жана президент өзүнүн көзөмөлүндө дайым алып жүрөт. Нариман Ташболотовичту камаган кылмыш козголгон боюнча ушул бүт коомчулук билип жана бул президенттин көзөмөлүндөгү иш, анан ушул президентке айтпай туруп чыгарып койду дегенге эч ким ишенбейт, мен да ишенбейм. Ошондуктан бул жерде биринчи кезекте ушул укук коргоо органдары жана ГСИН, спецпрокуратура президенттин астына алып барып ушул документтерди коюп, Нариманды мына Ташболотовичти чыгарып атабыз, мөөнөтү келип калды дегендей макулдугун алган деп мен ойлойм. Бул биринчи. Экинчиси,
кандай кызыкчылык бар эле чыгаруугачы?
Жок, мен ал тиги мыйзамда ошондой суроо келди, амнистияны колдондук, бир эмес эки амнистияны колдондук деп жанагы маалыматты ошентип берди да. Алар баягы мыйзамсыз чыгарган жокпуз деп расмий айтышпайт да. Менин ушул бүдөмөк жараткан ушул оюм мындай да, азирда Нариман Ташболотович боюнча кеп Нариман Ташболотовичтин персонасында эмес, а кишинин баягы туура эмес чыкты, а киши отурсун деген эмес. Бул жерде мыйзамдуулуктун жогорку күчүндө болуп атат. Керек болсо Нариман Түлеевди башында туура эмес отурушкан жана мүлкүн туура эмес алышкан. Мыйзамда так жазылуу: конфискация подлежит имущество, нажитое преступным путем деген бар. Аны далилдеш керек. Экинчиден, адам укугу боюнча декларацияда, конституцияда жеке менчик бул адамдын укугунун бир неотделимый части да. Анан атасына тиешелүү, инисине тиешелүү, балдарына тиешелүү, туугандарына тиешелүү мүлктү алганын өзү туура эмес болуп калган. Эми ошентип алып соттор мына жогорку сотко чейин бекитип күчүндө калтырып мыйзамсыз мүлкүн алып конфискациялап, анан кайра чыгарганда да мыйзамсыз чыгарып жана 11-жылда амнистияны туура эмес колдонуп атпайбы?
Анда бошотулушу
ушуга күйүп атам, мыйзамдуулукка күйүп атам.
Ошол эле учурда сиз анда экс мэрдин бошотулушун кубаттап жатасызбы? Эгерде туура эмес камалды деген ойгодо кармана турган болсоңуз, баштан туура эмес кармалды деп атпайсызбы?
Бул жерде мындай да, мен мыйзамдуулук, мыйзамдын бузулушуна каршы пикиримди билдирип атам. Биринчиден ал конфискация туура эмес болгон, эми ачыгын айтыш керек да. Камалышы туура эмес болгон, экинчиден чыгарылышы туура эмес болгон. Эми парадокс ушул да. Камаганда да мыйзамсыз камаган, чыгарганда да мыйзамсыз чыгарып атат.
Айыбы жок деп эсептейсизби?
Мыйзам кандай болсо ошондой иштеш керек.
Айыбы жок деп эсептейсизби?
Айыбы бар жогун эми жанагы сот менен тергөө далилдеш керек да. Мен тергөөдөгү материалдарды көргөн жокмун. Ал кандай акча которулган, кандай которулган. Мен жанагы юрист катары мыйзамда ушул так жазылган конфискация боюнча. Конфискация боюнча мен толук жоопкерчиликти мындай алып айта алам да, конфискациясы туура эмес болгон деп. Аны эми жогорку сот бекитип койгон да. Эми азыр бир гана жол бар, жана эл аралык оондогу адам укуктары боюнча комитет. Ошо комитетке кайрылып гана жогорку соттун чечимин кайра кароого жана части тиги конфискации. Ошо боюнча башка жол жок.
Абдылкап мырза, мына айрым саясатчылар, анын ичинде буга чейин ошол Алмабек мырза дагы бийликтин жемкорлорго каршы күрөшүндөгү кош стандарттуулукка бир капа болуп жатканын билдирген да. Маалымат каражаттарында дагы мисалы Түлеев боюнча кылмыш иши ачылган жана башка бир саясатчыларга караганда абакта отуруп алганы берип чыкты деген дагы пикирлер басымда айтылып атат. Керек болсо мындай болгон эмес дегендейчи. Анан башкалар ар кандай жол менен кутулуп кетишти деген дагы сөздөр бар. Анан бул окуянын өзү эле ушул бийликтин коррупция менен бир айгышкан күрөшүнө, ошол бийлик жарыялаган күрөшкө доо кетирип жаткан жокпу?
Жок, доо кетирип жатпайт деп ойлойм. Анткени акыркы убакта бизде ушул коррупция менен чоң масштабдуу түрдө күрөш башталды. 2013-жылы президент жарлыгы менен атайын коргоо кеңешинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү жумуш топ түзүлгөн. Ошол жерге ошол эл аралык уюмдун өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер, ишкерлердин өкүлдөрү кылып ар бир баардык тармак боюнча ошол баягы ар бир тармактагы коррупциянын системасын бузуу боюнча иш чара иштеп, ошонун үстүнөн иштеп атат. Бул мисалы үчүн коомчулукка көрүнбөшү мүмкүн, бирок бул чоң иш кетип атат да. Акыркы 2 жылда мисалы үчүн ошол эле баягы Transparency International эл аралык уюмунун изилдөөсү боюнча Кыргызстанда коррупция акыркы 2 жылда биз 27 позициядан алдыга жылдык да. Орто Азияда мисалы үчүн биз орто Азия мамлекеттеринин алдында турабыз бул жерде. Анан эми бир эле ушул окуя менен ошондой деп айткан туура эмес, анткени биз көп тармакта кетип атат. Мурунку мисалы үчүн биз 2005-жылдары 180 мамлекеттин ичинен 166 орун болсок, азыр 123 орунга чыгып атабыз.
Бирок биз бир эле окуя жөнүндө сөз кылган жокпуз да. Мисалы буга чейин Акматбек Келдибековдун соту болгону белгилүү, ага дагы айыппул салынып, ал дагы жарым жартылай акталып калбадыбы?
Ооба, бирок азыркы убакта соттор деле мурункудай бир чоң бир телефон звонку башка укпай калды, анткени алар деле келечегин ойлоп калды. Азыр ошондой эле бир сотторго чоң басым бар деп ойлобойм да мен. Соттор деле көз карандысы соттор бар, анткени ошол сотторду тандоо кеңешинде эле ал баардык ошол оппозициянын, президенттин, көпчүлүктүн баардын өкүлдөрү кирет. Алар көз карандысы деп айта алам да, азыр мурункуга караганда кыйла элек.
Түлеевдин иши боюнча анда мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Нарымбаевдин жогорку соттун төрагасынын орун басарына телефон чалганычы, анда эгерде соттор көз карандысы
эми туура эми толук жакшы болуп кетти деген алысыз, бирок ошол күрөш башталды да. Андай суучулар боло берет бир экиденчи.
Ооба, бирок ошол эле учурда ошол коррупцияга каршы күрөш бул ири коррупционерлерге карата эмес, баягы орто топторго гана болуп атат.
Албетте коррупцияга каршы күрөш система менен кетип атат. Атайын ошол жумушчу топ түзүлүп ушул баардык органдарга иштеп чыккан. Мисалы үчүн курулуш тармагында кандай коррупциялык схемалар бар, ошо менен кантип күрөшөбүз деп. Ошолордун ошол органдын жетекчилерин алып туруп отчетун угуп, уже жакында эле коргоо кеңеши курулуш агентствосунун жетекчисине айтты, коррупцияга баягы каралган иш чара толук аткарган жок, ишин канааттандырды эмес.
Бирок сиз кайсы система жөнүндө айтып атасыз да? Буга чейин сиз айткан ошол коргоо кеңеши бизге коррупция менен күрөшкө бир башкача бир мамиле керек, системалуу мамиле керек деп эми айтып атат да. А сиз буга чейинки кайсы система?
Жок, булар ушул жумушту иштеп атат, баардык тармак боюнча ошол иш чараларды иштеп чыккан, ошонун аткарылышын көзөмөлдөп атат да.
Түшүнүктүү. Биз ошол Нариман мырзанын чыгышынан кийинки кабарлардан улам сайтка окурмандардан келген пикирлерди карап эргешип көрдүк. Анда алардын айрымдарын угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Бишкектен кара кыргыз. Нариманды биринчи камашты, айыптуу деп соттошту, эми баарын төлөдү болуп бошотуп жатат. Жемкорлук менен күрөш жатабыз дегендердин убадасы кана? Сот реформасы деп какшагандар кайда? Кыскасын айтканда бардак. Мындай нерсе бизде гана болот.
Бишкектен калдык ул. Түлеевдин чыгышы мыйзамсыз, демек мыйзам мамлекетти тоногондорго иштебейт.
Эми колуңардан келсе каалаганча уурдагыла, жегиле. Кокус кармалсаңар уурдалган сумманын 10-дон 1-ин төгүп чыгып кетесиңер.
Бишкектен Макиш. Мыйзамдарды Текебаев менен Шыкмаматов жазып жоор кеңеште отурушат. Алар жазган мыйзамдардын негизинде Нариман Түлеев түрмөдөн таза утулуп чыгып жатат.
Аты жөнү жазылбаган окурман. Эми 11 жылга кескен соттуку туурабы же 3 жылда куткарган соттуку туурабы? Кимиси мыйзам алдында жооп берет. Качан мыйзамды бурмалаганды токтотобуз?
Түлеевдин чыкканы туура эле болду. Коррупция менен айыпталып камалган депутаттардын баары чыгып Түлеев эле калган болчу. Бул киши Бишкектин мэри болуп турганда абдан жакшы иштеген.
Чыңгыз аттуу окурман. Түлеевдин бошотулушунун арты менен Нарымбаевди да чыгарып кетишет. Мындай интриганы болсо эл биле бербейт.
Аты жөнү жазылбаган окурман. Негизи мен Түлеевдин чыкканына каршы эмесмин, бирок бизде мыйзам, мамлекеттик принциптер болбой жатканы өкүндүрөт.
Өзүн Донди деп тааныштырган окурман. Мен түшүнбөй калдымбы же математикадан жаңылдымбы? 2013 жылы 11 жылга кесилсе, кийин ал чечим күчүндө калса, анан кантип эле 2016 жылы арадан 11 жыл өтүп кетти.
Жаз мырза, ошол жаз аткаруу кызматынын маалыматында ошол Нариман Түлеев мамлекетке келтирген чыгымды төлөттүргөн соң 25 апрелде мунапыз амнистия туурасындагы убактылуу өкмөттүн 2010 жылкы декретин жана 2011 жылдагы мыйзамын пайдалануу боюнча арыз менен кайрылган деп жүрөт да. Айрым серепчилер ошол мунапыз жарыяланганда ал жазасын ошол кездеги тартып жаткандарга гана колдонулат деп айтып, анан сиздер пайдаланган ошол жана мунапыздар кармалганга чейин жарыяланганын айтып жатышат да. Мисалы 2013 жылга чейинки жарыяланган мунапыздар депчи, кандайча болуп кетти деп. Сиз болсо муну кантип чечмелеп берет элеңиз?
Я тоже вот ознакомливался с выступлениями различных лиц, которые сейчас их очень эксперты. Много, да, так называемых экспертов, юристов, кого только не было, ну вот ознакомился, но, к сожалению, истолковывают неправильно нормативные акты. Вот я держу на руках два закона, закон об амнистии от 2011 года и декрет временного правительства от 2010 года. Вот. Если мы обратимся к данным нормативно-правовым актам, здесь четко сказано, что да, действительно, надо изначально обратимся к общему закону. Есть закон об общих принципах амнистии и помилования. Амнистия бывает разных видов. Есть амнистия полная, так называемая, есть амнистия частичная. Полная – это когда освобождают указанных в законе лиц от уголовной ответственности, либо от отбывания наказания. Есть второй вид амнистии – это вот частичная амнистия. Это когда закон позволяет сократить неотбытый срок наказания в полной мере, либо частично сократить. Вот в данном случае в отношении Наримана Ташбулотовича государство применило в установленном законом порядке два акта об амнистии. Первый – это декрет временного правительства от 2010 года и закон об амнистии от 2011 года в части сокращения срока неотбытого наказания. Если мы обратимся к статье 4 данного закона, здесь четко сказано, что те лица, которые не подпадают по статье 1, то есть Нариман Ташбулотович, он действительно не подпадает по статье 1, что этого закона, что этого декрета, да, где оговаривается круг лиц, на которых действует этот закон. Но он действует в части полного освобождения, освободить от уголовной ответственности наказания. Но те лица, которые не попали под данную статью, они подпадают под статью 4, где говорится сократить неотбытый срок наказания лицам, не подпадающим под действие статьи 1 настоящего закона.
Алмамбек мырза, юрист катары, сиз да чечмелеп берсеңиз, анда мурдагы жарыяланган мунапыздар кийинки камалган кишилерге пайдаланыла берет турбайбы?
Мындай деген принцип бар. Неотвратимость наказания деген. Мына 2010 жылдагы временный ушул убактылуу өкмөттүн декрети менен колдонулган амнистияны мен туура деп эсептейм. Мына адвокат айткандай, бул туура колдонулуп, Нариман Ташбулотовичтин 33 айы туура кыскарган. Ал эми 11 жылдагы мыйзам мунапыз жөнүндө бул туура эмес колдонулган. Себеби ал мыйзамдын 10 статьясында бадырайып таптак жазылып турат. Бул мыйзамдагы каралган жанагындай бошотуу, частичный, анан полный деп атпайбы? Ошолор
толук эмес деп айтып атат азыр, э?
Жок, толук анан толук эмес 3-статьядагы каралган кылмыштар болсо ал амнистия таркатылбайт деп жазып турат, колдонулбайт. Себеби а жерде 303 бул коррупция. Коррупция бул өтө оор кылмыштуу, бул жанагы категория боюнча коомчулукка эң зыян келтирген, эң коркунучтуу кылмыштардын биринде ушу коррупция аталган. Коррупция менен камалган адамдардыкы ошол бул 11-нчи жылдагы мунапыс колдонулбайт деп жазылып турат. Эми бул жерде дагы баса келиш керек. Мына 2014-нчи жылдагы амнистия жөнүндө мыйзамда баягы законотворческий техника бүт эрежелери сакталып жакшы жазылган. А жерде коррупция менен соттолгон, анан адам өлтүрүү, анан ОПГ, ОПС дегендердин баары кирбейт деп жазылган. 2011-де ошол мыйзамчылар тарабынан дагы башалама жазылып калганда, мына 4-нчү статьяны айтып атпайбы? 4-нчү статья илинет деп атат чистичныйга жана сроки сокращения. Ал эми кайра 10-нчусу жарабайт. Коррупция менен соттолгон адамдар буга бул мыйзам менен бошобош керек деп турат. Көрдүңүзбү? Бири бирине каршы келип атат. Анан соттору, конечно, каалаганы пайдаланат. Кааласа муну, кааласа муну дегенде. Ошондуктан мына 10-нчу статья мен ойлойм, эми эгерде ушул мыйзамды кайтса, башкача жазыш керек болчу.
Сиз макулсуз.
Же 4 алыш керек болчу, же 10 алыш керек болчу. Экөө бири бирине каршы келет.
Я, как юрист, не согласен с данным мнением, поскольку вот я обращаюсь к статье 10, о которой идет речь сейчас. Здесь я процитирую. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности или наказания лица, осужденные по совокупности преступлений или приговоров, совершивших одно из преступлений, указанных в статье 3 настоящего закона. Совершенно верно. В статье 3, 303 часть тоже имеется. То есть Нариман Ташбаулович был осужден по 303 статье. Вот. Ну, я еще раз обращаю ваше внимание. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности. В данном случае Наримана Ташбаулыча не освободили от уголовной ответственности. Еще раз повторяю. Вот я держу закон об общих принципах амнистии и помилования. В статье 3 четко сказано, здесь два вида бывают амнистии. К нему применили второй вид, это частичную амнистию. Это сокращение неотбытого срока наказания на определенную часть. На определенную часть. Да, а вот в первом пункте здесь четко сказано полное освобождение указанных в нем лиц от уголовной ответственности. В статье 10 говорится о полном освобождении. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности. Я цитирую закон.
Шинекту. Алмамбет Мырза, мына сиз баягы төлөп башкондон кийин мыйзам баарына бирдей иштеген жок, акчасы жоктор чыгып баягы акчасы барлар чыгып жоктору калып калып атат деген ойду айтпадыңыз беле? Эми Тулеевдин арты менен соттолуп жаткан мурдагы президенттин аппарат башчысы Данияр Нарымбаев менен экс депутат Хажымурат Коркмазовду бошотуу мүмкүндүгү туурасында дагы бир кеп болгон. Чын эле мындан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн да?
Мындан аркы сценарий экөөнү тең бошотуш керек. Анткени баягы оюн бузулду дегендей да. Ошондуктан мындан аркы Нарымбаевди дагы Коркмазовду дагы бошотуш керек. Анткени алар ушул ишке байланышкан. Анан айжада мындай да. Мага ушул интернеттен телефон чалуулар көп болуп атат да. Ушундай сен биринчи ушундай баягы айтып атасың, бул туура эмес. Нариман Түлеев шаардын эң мыкты менеджер шаар болгон, кризис менеджер болгон, жакшы адам, жакшы ата, жакшы киши. Бул догурундук жолду тосуп жатып алган эмес, туугандарын көтөргөн эмес. Бул мыйзамга башыйып до конца отуруп, өз укугун мыйзамда пайдаланып, эми амнистия менен болсо да чыкты. Мамлекет айткан акчаны төлөдү, мүлкүнүн баарын конфискация кылды. Бул сөздөрдө жүйө, чындык бар. Мен мындай кошулам да, бирок мен аларга да айтып атам. Мен Нариман Ташболотовичтин персонасына ал туура эмес камалды дагы отуруш керек деген жок да мындай. Ажыратта тонкий айырма бар. Ошону айырмалай билиш керек да. Мен мыйзамдуулуктун жогорку күчү жөнүндө айтып атам. Жанагындай конфискация болбош керек эле, тергөө жакшы жүрүш керек эле, саясий мотив менен камабаш керек эле. Кайра ушул саясат менен чыгарбаш керек эле.
Түшүнүктүү. Абдыкап мырза, мына президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев буга чейин өзүнүн көрсөтмөсүндө ошол Түлеевдин иш туурасында маселелерди өз убагында президентке жеткирип турганын, Атамбаев ошол Түлеев андан ырайым сураса болоорун кошумчалаганын да, анан мындан тышкары Чыныбай Турсунбековдун дагы ошол өлкө башчысынын макулдугунун негизинде Түлеевдин кызы менен болгон сүйлөшүүгө аралашканын билдирген. Демек бул жерде кайсы бир деңгээлде президенттен ырайым суроо деген нерсе роль ойногонбу?
Эми бул жерде ар бир жаран президентке кайрылган акысы бар. Ошонун негизинде ал кайрылса керек эле. Анан эми бул жерде ошол сөздөрдү толук билбегенде бирдемени айтыш кыйын. Бирок эми ал Турсунбеков деле, Чынбай Турсунбеков деле мурун ошо Түлеев менен чогуу депутат болуп жүргөндөн кийин ошону угуп койсо, аракет кылса керек да, угуп ошол оюн жеткиргенге жардам берем деп.
Анда ошол Нарымбаевдин айткан сөздөрү бул бийликтин сот жараяндарына таасири болушу мүмкүндүгүн көрсөтүп коебу? Анткени мисалы коррупцияга айыпталгандар мамлекетке келтирген зыянын толуктаган үчүн берген үчүн эркиндик берилип атат. Анан анда кайсы жемкорлукка жарыяланган күрөш эмне жөнүндө?
Жок, бул жерде мындай да, азыр коомчулукта деле азыр карап көп карап көрсөңүз эле экономикалык кылмышка аралашкандарды мүмкүн болушунча камоо түрүндө эмес, башка административдик жолдорду колдонуп ошол экономикалык келген кетирген зыянды кайра толтуруп ушундай деген толтуруп ушундай бир жазаласа деген
берене турат да 303 берене.
Эми бирок ушундай пикирлер болуп атат, бул каралышы дагы мүмкүн да. Анан президент өзү башынан баштап туруп эч кандай бир өзүнүн тууган уругундагы бала чакасында эч бир коррупцияга аралаштырбай таза турат, анан буга жол бербейт болчу да, ал өзү аралашпайт болчу, анткени сотто өзү ошону талап кылып аткандан кийин ага барбайт го.
Бир толуктоочу нерсе да, мына азыр да жогорку кеңеште жаңы амнистия боюнча мыйзам долбоору комитеттерге келди да, депутаттар жоон тобу, депутаттардын жоон тобу амнистия боюнча сунуш кылып атат. Эми мындан ары баягы биз эми коррупция темасы, коррупция менен эффективдүү күрөш үчүн реформа деп атпайбызбы? Реформалар айтып атпайбы, Шыкмаматов менен Текебаев жазган мыйзам депчи. Ушул мыйзамдар кынтыксыз иштеш керек, кандай жазылса ошондой иштеш керек. Мыйзамды буйдалаган төбө кылып мындай каалагандай түшүнбөш керек дегендей да, ошол мындан ары амнистия жөнүндө мыйзамдарга жана коррупция жөнүндө статья илинбейт деп баардык эл билиш керек. Коррупцияга илингендер да билиш керек. Амнистияга мындан ары эч качан илинбейсиң, не надейся деп.
Анан бул жерде мына азыркы акыркы ушу 5-6 жылдан бери чоң күрөш кетип, кээ бир мыйзамдарды такташ керек да, азыр эле айтып атпайбы, бир эле бири бирине каршы келтирет депчи. Анан бул жерде коомчулуктун да үнү, жарандык коомдун үнү да чоң чыгып туруп, ушулар боюнча оюн айтыш керек. Анан жогорку кеңеш ушулор дугу ошонун үстүнөн иштеш керек да. Анткени коррупция менен күрөштө баары эле жапыр тегиз кетпейт да, сөз кемчиликтер менен жыгылат, оңдолот, түзөлөт, анан кетет да.
Анан эң негизгиси жана мыйзамсыз конфискация болгон мүлктөр да болуп атпайбы? Ал башка адамдардын укугу да, атасынын раматылык укугу, энесинин укугу, демек ушул туугандарынын, жакын туугандарынын укугу. Алар кылмыш кылбаса, преступным путем мындай добытый имущество болбосо, а жогорку сот чечим чыгарып коет, эми эмне кылат?
Демек ушул тарапта
ошон эми комитет жана оондун гана комитетинин гана мүмкүнчүлүгү.
Демек бизде деле мыйзам тарап, ушул тараптардын мыйзам тарапта кемчиликтер бар экен да. Буну иштеп биз, мына сиз өзүңүз мыкты юрист катары, буну үстөн иштеп, ушуларга ошол адамдардын укугун коргой турган мыйзамдарга өзгөртүү кирип, ошолорду коргоп беришибиз керек.
Я дополню здесь вот важный момент. Абсолютно верно сейчас вот депутаты сказали, что если есть закон, его нужно просто исполнять. В части конфискации имущества закон есть, и не только один, их очень много, начиная от международного права, да, вот Международный пакт о гражданских и политических правах, который вступил в силу для нашей страны в 1995 году, Всеобщая декларация прав человека, Конституция, УПК, УК. И вот смотрите, теперь есть, да, я тогда коротко. Статья 52 и 42 Уголовного кодекса четко говорил, определил, что такое конфискация имущества. Это дополнительная мера наказания. Но дополнительная мера наказания, как и основная мера наказания, она применяется только к одному лицу. Это к осужденному. К осужденному. Теперь, если мы обратимся... Я коротко можно скажу, что осужденными здесь не проходят собственники имущества, они не осуждены. Поэтому я в Верховном суде, когда выступал, я сказал, получилось так, осудили Иванова, а имущество забрали у Петрова.
Мындан аркы кадамдары кандай болот, Нариман Мырзанын мындан аркы кадамдары кандай болот?
В данном случае сейчас собственник
имущества... Азыр мамлекет көтөрүп атат да жана конфискацияланган.
В данный момент собственники имущества подали в установленном законном порядке судебные иски в наши суды на предмет того, чтобы это имущество было... Ну, да, освобождено из-под ареста, то есть из описи этого конфискованного имущества. Вот.
Если, бирок анчалык мүмкүн азыр мамлекетке өтүү процесси болуп атат, документтери такталып атат деп бизге мамлекеттик мүлк фондунан.
Нет, в данном случае закон четко обязывает суды приостановить исполнительное производство.
Алмамбет Мырза, суроого жооп
исполнительное производство приостановлено.
Эми адвокат туура айтып атат, исполнительный производствону соттор токтотуп койсо соттун чечимин аткарыш керек да. А жанагы мамлекет ала баштады деген, ал жанагы 61 миллион тиги ущерб төлөбөдү, ошо боюнча мамлекет жана квартираларды алып тиги менчигин өткөрүп атат да. А конфискация боюнча сот токтотуп койгон, конфискация жүргөн жок азыр. Бирок конфисковать деген жогорку соттун чечими бар да.
Баягы эле буга чейин кечирилер биз маалымат алдык да, ошол процесстер башталды, ошол мурдагы конфискацияланган мүлктөрдүн документтери толук тактала баштады, мамлекетке өткөрүү процесси жүрүп атат деп азыр маалымат берип. чыгайын.
Да, ал так маалымат эмес, мен адвокат айтып
атам. Вот я на руках держу приговор Ленинского районного суда. На основании чего сейчас происходит?
Демек, мүлкү кайтарылат. Мыйзам боюнча кайтарылышы да мүмкүнбү?
Бул жогорку соттун чечими менен конфискация болсун деп чечим чыгып калган. Бирок жана адам укугу боюнча бизде ООНдо комитет бар. Ошого туугандары кайрылса, алар сөзсүз түрдө ушул анткени менчик укук деген ыйык укуктардын бирине кирет адам укугуна.
Түшүнүктүү.
Алар айтса, жогорку сот өзүнүн жанагы өкүмүн карап чыгууга негиз болот.
Түлөй дем алыш күнү бошонуп чыкты. Анын боштондукка чыгуусу үчүн ушул күндөн белгиленген дагы бир жөн жерден эмес деп талдоочулар айтып атышат да. Мисалы, дем алыш күнү кайсы бир деңгээлде айрым чиновниктер комментарий берүүдөн оолак болушту, бир топ маселенин көзүн жазгырууга мүмкүнчүлүк болуп калды депчи.
Эми дем алыш эки күн, эки күндөн кийин деле комментарий бергендер берип атпайбы? Мен антип ойлобойм.
Сизчи алмаңыз.
Ал жөн эле шектенүүго.
Рахмат, биз бүгүн 3 жылдан берки абакта отурган Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеев 7 май күнү мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушун, Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн жана анын натыйжасы туурасында талкууладык. Бүгүнкү биздин талкууга Бишкектин эксперти Нариман Тулеевтин адвокаты Диас Мамбеталиев, Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев жана Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзата Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Баарын Азаттык Чекиткеже сайтынан окуп, ыңгайсыз суроолор телепрограммасын, ошондой эле Азаттык Плюс телеберүүсүн дагы сайтыбыздан көрө аласыз. Жалпы берүүнү мен Алил Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.